Juan, Kapitulo 12.
Anum kaadlaw sa wala pa ang piyesta sang Paskwa. Si Jesus nagkadto sa Bitanya, sa diin nagapuyo si Lazaro, nga ginbanhaw ni Jesus. Kinamanan nila siya sing panihapon, kag si Marta nagsirbe, samtang si Lazaro nagkaon upod kay Jesus. Dayon si Maria nagkuha sing agwa nga malahalon, nga nahimo gikan sa puraw nga nardo, nga ang kadamuon mga tunga sa litro. Ginbubuan niya sini ang mga tiil ni Jesus, kaginpahiran sang iya buhok. Ang kahamot sang agwa nagtugub sa bugos nga balay. Si Judas Iscariote, nga isa sa mga gintutunan ni Jesus, kagamo ang magaluib sa iya, nagsiling.
Nga wala pag-ibaligya ini nga agwa sing 300 kag ang kwarta ipanghatag sa mga imol.
Ginsiling niya ini, hindi kay nagakabalaka siya sa mga imol, kundi bangod kay isa siya kamakawat. Siya ang nagauyat sang ila kwarta kag nagakuha siya sa sini. Pero si Jesus nagsiling.
Pabay-i lang siya, kay gintigana niya ini para sa adlaw sang akon lubong. Ang mga imol kaupod ninyo sa gihapon, pero ako hindi makapadayon sa pag-upod sa inyo.
Madamo nga mga Hudyo ang nakahibalo nga si Jesus yara sa Bitanya, gani nagkadto sila dito. Nagkadto sila hindi lamang bangod kay Jesus, kundi sa pagtanaw man kay Lazaro nga ginbanhaw ni Jesus. Gani ang pangulo nga mga pari naghimbun sa pagpatay man kay Lazaro, kay tungod sa iya, madamo nga mga Hudyo ang nagbiya sa ilang mga pangulo kag nagtuo kay Jesus. Sang madasun nga adlaw, ang madamo nga mga tao nga nag-abot sa pagpamiyesta, nakabati nga si Jesus nagapakari sa Jerusalem. Gani nagkuha sila sa mga lukay kang nagwa sa pagsugata sa iya nga nagasinggit,
Dayawan ng Diyos! Dayawan ang nagakari sa ngalan sang Ginoo! Dayawan ang Hari sang Israel!
Nakakita si Jesus sang isa katinday nga asno kag iya iniginsakyan, suno sa ginasiling sang kasulatan.
Indi ka magkahadlok, siyudad sang Sion, yari, nagapakari ang imo hari, nga nagasakay sa tinday nga asno.
Sadtong tion, ang iya mga gintutunan wala makahangup sini. Pero sang nahimaya na si Jesus, nadumduman nila nga ang kasulatan nagsiling sini na hanungod sa iya, kag ila iniginhimo para sa iya. Ang madamo nga mga tawo nga nakaupod kay Jesus sang iya pagtawag kay Lazaro nga magwa sa lulubngan, kag sang iya pagbanhaw sa iya, nagpanugid sang nahanabo. Gani ginsugata siya sang madamo nga mga tawo, kay nakabati sila nga nakahimo siya siningamhanan nga buhat. Gani ang mga Fariseo nagsinilingay.
Kita ninyo, wala kita sing mahimo. Tanawa, ang tanan nga mga tao nagasunod sa iya.
Sang piyesta, may mga Griego nga nagkadto sa Jerusalem sa pagsimba. Nagkadto sila sa kay Felipe, nga taga Bethsaida sa Galilea, kag nagsiling.
Choy, luyag kami magpakikita kay Jesus.
Si Felipe naglakat kag nagsugid kay Andres. Kag sila nga duwa, naglakat kag nagsugid kay Jesus. Si Jesus nagsabat sa ila.
Karon nag-abot na ang tion nga pagahimayaon ang anak sang tawo. Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang isa kabinhi sang humay, indi magdamo kun indi pagipanggas sa duta kag mapatay. Kun mapatay ini, te magapamunga ini sing madamo. Ang nagahigugma sang iya kabuhi, madula niya ini. Ang nagasikway sang iya kabuhi sa sining kalibutan, magatipig sini sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ang luyag mag-alagad sa akon, dapat magsunod sa akon. Agod nga kundiin ako, dito man ang akon alagad. Ang akon amay magapadungog sa nagaalagad sa akon. Karon natublagid ang akon tagipusoon. Kag ano bala ang akon isiling? Masiling bala ako, amay, ipaiway sa akon ini nga tiun? Pero amo ini ang tinutuyo sang akon pagkari sa pag-anto sa sining tiun sang kasakitan. O amay, himayaa ang imo ngalan.
Dayon, may naghambal gikan sa langit.
Ginhimaya una ini, kag akong himayaon liwat.
Ang mga tao nga nagtambong dito, nakabatisang tingog kag nagsiling.
Nagdaguob!
Ang iba nagsiling,
naghambal sa iya ang isa ka anghel!
Pero si Jesus nagsiling sa ila.
Ini nga tingog, wala maghambal tungod sa akon, kundi tungod sa inyo. Tiun na ini nga pagahukman ang kalibutan. Karon ang nagagahom sining kalibutan, pagadag-on. Kung ako mabayaw nagikan sa duta, buyukon ko ang tanan nga mga tao sa akon.
Sa iya pagsiling sini, ginpakilala niya ang sahi sang kamatayon nga iya pagaantuson. Ang mga tao nagsabat sa iya.
Ang amon kasuguan nagasiling nga ang Kristo magakabuhi sing dayon. Nga bala makasiling kang ang anak sang tao, dapat bayawon? Sino bala ining anak sang tao?
Si Jesus nagsabat.
Ang kapawa magapabilin sa tunga ninyo sa dutay pangatinion. Padayuna ang inyo paglakat, samtang may kapawa pa kamo. Agod indi kamo maabtan sang kadudulman, kay ang nagalakat sa kadudulman, indi makahibalo kundi insya nagapadulong. Gani magtuo kamo sa kapawa, samtang yara pa ang kapawa sa inyo. Agod nga kamo, mangin anak sang kapawa.
Sa tapos mahambal ini ni Jesus, naglakat siya kag nagpanago sa ila. Bisan pa nga nakita na gid nila ang gamhanan ng mga buhat nga ginhimo ni Jesus, sa gihapon wala sila magtuo sa iya. Agud nga ang ginsiling ni Esayas nga propeta mapamatud-an.
Ginoo, sino bala ang nagpati sang balita nga amon ginsugid? Sino bala ang ginpakitaan sang Ginoo sang iya gahom?
Sa sini nga kabangdanan, indi sila makatuo kay si Esayas nagsiling man.
Ginbulag sang Dios ang ila mga mata, gintakpan niya ang ila mga huna-huna. Agod nga ang ila mga mata indi makakita, ang ila mga huna-huna indi makahangop, kag indi sila magliso sa akon siling sang Dios. Agod nga ayuhon ko sila.
Ginsiling ini ni Esayas kay nakita niya ang himaya ni Jesus, kag naghambal siya na hanungod sa iya. Wala sa payan sini, madamo nga mga pangulo sa mga Hudyo ang nagtuo kay Jesus. Ugaling tungod sa mga Fariseo, wala sila magpabutyag sang ila pagtuo, agod indi sila pagsikwayon sa sinagoga. Ginpasulabi nila ang pagdayaw sang mga tao, sang sa pagdayaw sang Diyos. Si Jesus naghambal sa mabaskog nga tingog.
Ang nagatuo sa akon, indi lamang nagatuo sa akon, kundi nagatuo man sa nagpadala sa akon. Ang nakakita sa akon, nakakita man sa nagpadala sa akon. Nagkari ako sa kalibutan, subong kapawa. Agud nga ang magtuo sa akon, indi magpabilin sa kadudulman. Ang nagapamati sang akon minsahi, kag wala nagatuman sini, indi ako ang magahukom sa iya. Nagkari ako, indi sa paghukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas sini. Ang nagasikway sa akon, kag wala nagabaton sang akon minsahe, may magahukom sa iya. Ang pulong nga akon ginhambal, amo ang magahukom sa iya sa katapusan nga adlaw. Kay ang akon ginhambal, indi akon, kundi ang amay nga nagpadala sa akon, nagsugo sa akon kun ano ang akon isiling kag ihambal. Kag nahibaluan ko nga ang iya sugo, nagadala sang kabuhi nga wala sing katapusan. Gani ang ginasiling ko, Amo ang ginsiling sang amay nga akon ihambal.